สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ An Introduction to Information Theory Symbols Signals and Noise ของ John R. Pierce เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่อธิบายรากฐานของทฤษฎีสารสนเทศสาขาซึ่งทำให้การสื่อสารสมัยใหม่สามารถวัดออกแบบและปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนสูตรคณิตศาสตร์แต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์การส่งภาพจากอวกาศและระบบดิจิทัลล้วนเผชิญปัญหาเดียวกันคือจะส่งข้อความผ่านช่องทางที่มีข้อจำกัดและสัญญาณรบกวนได้อย่างไรเพื่อเริ่มจากงานบุกเบิกของโคลด์ แชนนอนค่อยพาผู้อ่านไปสู่แบบจำลองการสื่อสารการเข้ารหัสเลขฐาน2เอนโทรปีความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความหมายช่องสัญญาณมีสัญญาณรบกวนและการเข้ารหัสอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือยังขยายขอบเขตไปยังฟิสิกส์ไซเบอร์เนติกส์จิตวิทยาและศิลปะเพื่อชี้ว่าคำว่าข้อมูลมีผลต่อการทำความเข้าใจโลกกว้างกว่าวงการโทรคมนาคมแม้มีคณิตศาสตร์ประกอบผู้เขียนจัดวางคำอธิบายคำศัพท์และภาคผนวกให้เป็นมิตรกับผู้อ่านกึ่งเทคนิคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลองการสื่อสารแยกปัญหาข้อความออกจากปัญหาสัญญาณแกนสำคัญของหนังสือคือการมองการสื่อสารเป็นระบบที่มีส่วนประกอบชัดเจนตั้งแต่แหล่งกำเนิดข้อมูลผู้ส่งหรือเครื่องเข้ารหัสส่งผ่านสัญญาณรบกวนผู้รับหรือเครื่องถอดรหัสจนถึงปลายทางการแยกองค์ประกอบเช่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยไม่ให้สับสนระหว่างสิ่งที่ต้องการสื่อกับรูปคลื่นหรือสัญญาณทางกายภาพที่ใช้บรรทุกสิ่งนั้นข้อความเดียวกันอาจถูกแทนด้วยเสียงกระแสไฟคลื่นวิทยุหรือบิดขณะที่สัญญาณรบกวนอาจเกิดจากอุปกรณ์สภาพแวดล้อมหรือข้อจำกัดของตัวกลางเชียสจึงเสนอกรอบคิดที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีหลายแบบแทนการอธิบายเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งแบบแยกส่วนผลเชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาอยู่ที่การสร้างรหัสการส่งสัญญาณหรือการตีความเมื่อรับถึงปลายทางกรอบนี้ยังทำให้เห็นเหตุผลที่วิศวกรสามารถปรับปรุงระบบได้หลายทางเช่นลดความกำกวมเพิ่มกำลังสัญญาณเปลี่ยนวิธีแทนข้อมูลหรือเพิ่มการตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างไรก็ดีแบบจำลองนี้มุ่งวัดความน่าเชื่อถือของการส่งสัญลักษณ์เป็นหลักไม่ได้ตัดสินว่าผู้รับเข้าใจความหมายเจตนาหรือบริบททางสังคมของข้อความครบถ้วนหรือไม่ความแยกนี้เป็นบทเรียนสำคัญเพราะทำให้คำว่าการสื่อสารมีทั้งมิติทางวิศวกรรมและมิติทางมนุษย์ที่ไม่ควรถูกปะปนกันประเด็น2เอนโทรปีวัดความไม่แน่นอนและกำหนดขีดจำกัดของการบีบอัดข้อมูลเพียร์ซอธิบายเอนโทรปีในฐานะเครื่องมือวัดปริมาณข้อมูลของแหล่งกำเนิดโดยผูกแนวคิดนี้เข้ากับความไม่แน่นอนก่อนการรับข้อความโหตุการที่คาดเดาได้เกือบแน่นอนให้ข้อมูลน้อยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดได้หลายแบบและคาดเดายากให้ข้อมูลมากกว่าเด่นนี้ทำให้ทฤษฎีสารสนเทศต่างๆจากความเข้าใจทั่วไปที่คิดว่าข้อความยาวย่อมมีข้อมูลมากเสมอหากข้อความมีรูปแบบซ้ำสูงผู้ส่งสามารถใช้รหัสที่สั้นลงโดยไม่สูญเสียสาระในเชิงสัญลักษณ์ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนสูงย่อมต้องใช้ทรัพยากรในการแทนข้อมูลมากกว่าหนังสือจึงเชื่อมเอนโทรปีเข้ากับการเข้ารหัสอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การบีบอัดข้อมูลมีฐานเชิงทฤษฎีแทนที่จะเป็นเพียงเทคนิคทดลองการนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดรหัสควรใช้สัญลักษณ์สั้นกับสิ่งที่พบบ่อยและใช้สัญลักษณ์ยาวกับสิ่งที่พบไม่บ่อยเพื่อให้ความยาวเฉลี่ยลดลงอย่างไรก็ตามเอนโทรปีไม่ได้เป็นตัววัดคุณค่าความจริงหรือความลึกซึ้งของเนื้อหาข่าวสำคัญต่อชีวิตหนึ่งคนอาจมีเอนโทรปีต่ำในเชิงสถิติขณะที่ลำดับอักขระสุ่มอาจมีเอนโทรปีสูงแต่ไร้ความหมายการรักษาความแตกต่างระหว่างปริมาณข้อมูลกับความหมายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านใช้แนวคิดนี้ได้อย่างแม่นยำประเด็น3ขฐาน2และการเข้ารหัสทำให้สัญญาณต่อเนื่องกลายเป็นข้อมูลที่จัดการได้หัวข้อเรื่องการเข้ารหัสและเลขฐาน2แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านสำคัญจากการมองสัญญาณเป็นปริมาณต่อเนื่องสู่การมองข้อมูลเป็นลำดับสัญลักษณ์ที่แยกแยะได้ระบบดิจิทัลไม่ได้มีความพิเศษเพราะใช้เพียงเลข0และ1แต่เพราะสามารถกำหนดเกณฑ์ตัดสินว่าสัญญาณที่รับมาควรถูกอ่านเป็นสัญลักษณ์ใดๆเพื่อมีระยะห่างระหว่างสถานะที่เพียงพอความผันผวนเล็กน้อยจากสัญญาณรบกวนอาจไม่ทำให้การตัดสินสัญลักษณ์เปลี่ยนไปนี่คือเหตุผลเชิงหลักการที่การแทนข้อมูลแบบดิจิทัลเอื้อต่อการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดเพียร์ซช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเลือกชุดสัญลักษณ์ไม่ใช่รายละเอียดผิวเผินเพราะเชื่อมกับความเร็วความซับซ้อนและความทนทานของระบบการเข้ารหัสยังทำหน้าที่จัดระเบียบข้อความให้เหมาะกับการส่งไม่ว่าจะเพื่อใช้จำนวนบิตเฉลี่ยน้อยลงหรือเพื่อเพิ่มข้อมูลส่วนเกินที่ช่วยกู้คืนข้อความเมื่อเกิดความผิดพลาดจึงเกิดความตึงเครียดที่สำคัญ รหัสที่กระชับมากอาจประหยัดทรัพยากรแต่รหัสที่มีส่วนเกินมากขึ้นอาจเชื่อถือได้กว่าในช่องทางที่แย่หนังสือไม่ได้ลดการออกแบบให้เหลือคำตอบเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าต้องตัดสินใจตามลักษณะของแหล่งข้อมูลและช่องทางแนวคิดนี้ยังเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการเก็บข้อมูลการส่งภาพเสียงและข้อความในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันประเด็น4ช่องสัญญาณมีสัญญาณรบกวนกำหนดความเร็วสูงสุดไม่ได้ทำให้การสื่อสารสิ้นหวังบทว่าด้วยช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนคือจุดที่หนังสือทำลายความเชื่อแบบตรงไปตรงมาว่าหากมีสัญญาณรบกวนแล้วการส่งข้อมูลที่ถูกต้องย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อเสนอของทฤษฎีสารสนเทศละเอียดกว่านั้นสัญญาณรบกวนกำหนดขีดจำกัดของอัตราการส่งที่เรียกว่าความจุของช่องสัญญาณหากพยายามส่งข้อมูลเร็วเกินขีดจำกัดนี้โอกาสผิดพลาดจะไม่สามารถทำให้ต่ำได้ตามต้องการแต่หากอัตราการส่งต่ำกว่าความจุการใช้รหัสที่เหมาะสมทำให้ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดลดลงได้มากในทางทฤษฎีหลักการนี้ย้ายจุดสนใจจากการแสวงหาสายหรือคลื่นที่ไร้เสียงรบกวนโดยสิ้นเชิงไปสู่การออกแบบระบบที่รับมือกับความไม่สมบูรณ์อย่างมีแบบแผนผู้อ่านจึงเข้าใจว่าความน่าเชื่อถือเกิดจากการทำงานร่วมกันของกำลังสัญญาณแบนด์วิดต์วิธีเข้ารหัสและอัตราข้อมูลไม่ได้ขึ้นกับองค์ประกอบเดียวอย่างไรก็ตามคำว่าเป็นไปได้ในทางทฤษฎีไม่เท่ากับทำได้ง่ายในทางปฏิบัติการเข้าใกล้ขีดจำกัดความจุมักต้องอาศัยรหัสที่ยาวการประมวลผลมากและความหน่วงที่เพิ่มขึ้นข้อจำกัดนี้มีในต่อระบบเวลาจริงซึ่งต้องประนีประนอมระหว่างความเร็วการใช้พลังงานความซับซ้อนและความแม่นยำด้วยเหตุนี้หนังสือจึงสอนทั้งพลังและขอบเขตของทฤษฎีอย่างสมดุลประเด็นสุดท้ายภาษาความหมายและศาสตร์อื่นๆเผยทั้งพลังและขอบเขตของทฤษฎีสารสนเทศความโดดเด่นของงานเพียซออยู่ที่การไม่ปิดทฤษฎีสารสนเทศไว้ในสมการการส่งสัญญาณก็นำผู้อ่านไปพิจารณาภาษาความหมายจิตวิทยาไซเบอร์เนติกส์ฟิสิกส์และศิลปะเพื่อสำรวจว่าการวัดรูปแบบความไม่แน่นอนและการส่งผ่านสัญลักษณ์ช่วยอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆได้อย่างไรในเรื่องภาษาความถี่ของตัวอักษรคำหรือรูปแบบการเรียงลำดับมีผลต่อการคาดเดาและการเข้ารหัสแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมภาษาไม่ใช่ลำดับตัวอักษรสุ่มและเหตุใดผู้อ่านจึงเติมส่วนที่ขาดหายจากบริบทได้ในระดับหนึ่งแต่มิติเรื่องความหมายก็ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งที่จำเป็นเพราะทฤษฎีสารสนเทศวัดโครงสร้างเชิงสถิติของข้อความไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่าข้อความนั้นจริงๆมีคุณค่างดงามหรือผู้รับตีความตรงกับผู้ส่งหรือไม่การเชื่อมโยงกับไซเบอร์เนติกส์ยังเน้นบทบาทของข้อมูลในระบบที่สังเกตป้อนกลับและปรับการทำงานของตนเองส่วนการเชื่อมกับฟิสิกส์ชวนให้เห็นว่าการสื่อสารต้องอาศัยสื่อวัสดุพลังงานและข้อจำกัดเชิงกายภาพเสมอการขยายขอบเขตดังกล่าวไม่ใช่การอ้างว่าทฤษฎีเดียวอธิบายทุกอย่างได้แต่เป็นการฝึกให้ใช้แบบจำลองอย่างรู้ขอบเขตนี่ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเชื่อมความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ากับคำถามเชิงภาษาความคิดและระบบซับซ้อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับหนึ่งโดยเฉพาะผู้สนใจวิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาการคอมพิวเตอร์การสื่อสารดิจิทัลภาษาศาสตร์เชิงคำนวณปัญญาประดิษฐ์หรือประวัติความคิดทางวิทยาศาสตร์ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลอยู่แล้วจะได้กรอบสำหรับแยกปัญหาการบีบอัดการส่งผ่านการตรวจจับความผิดพลาดและการตีความความหมายออกจากกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการเข้าใจว่าเหตุใดระบบดิจิทัลจึงใช้รหัสเหตุใดการเพิ่มความเร็วส่งข้อมูลมีขีดจำกัดและเหตุใดความน่าเชื่อถือเป็นผลของการออกแบบทั้งระบบประโยชน์เชิงปัญญาคือการเรียนรู้ว่าวิธีวัดที่ทรงพลังย่อมมีขอบเขตเอนโทรปีสามารถบอกความไม่แน่นอนของสัญลักษณ์ได้แต่ไม่สามารถตัดสินความหมายหรือคุณค่าของข้อความแทนมนุษย์ได้เมื่อเทียบกับตำราทฤษฎีสารสนเทศที่เน้นพิสูจน์ทฤษฎีบทการคำนวณและแบบฝึกหัดอย่างเข้มข้นงานของเพียสโดดเด่นด้วยการอธิบายภาพใหญ่ของศาสตร์นี้ผ่านตัวอย่างการสื่อสารจริงๆและการเชื่อมโยงข้ามสาขาขณะเดียวกันมันจริงจังกว่าหนังสือวิทยาศาสตร์นิยมที่เล่าประวัติของแชนนอนโดยไม่พาผู้อ่านแตะกลไกทางเทคนิคสูตรคณิตศาสตร์ถูกใช้เมื่อจำเป็นพร้อมคำศัพท์และภาคผนวกช่วยรองรับผู้อ่านด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะเป็นสะพานจากความสงสัยว่าข้อมูลคืออะไรไปสู่ความเข้าใจที่มีโครงสร้างว่าข้อมูลถูกแทนส่งบีบอัดและปกป้องจากสัญญาณรบกวนอย่างไรคุณต้องการสนับสนุนจอห์นอาร์เรียสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่